dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM. Ni prezentaw Żmien l-Imblok, dokumentarju storiku dwar il-ħakma tal-Franċiżi f'Malta fi tmiem is-seklu 18. Kitba Carmenu Bonavia. Produzzjoni Gordon Caruana.
Il-kabnar tal-lemin tal-qampina l-kbira użawħ biex fuqu jitellu b'nadar żgħar sinjali għal-battaljuni oħra. Bil-lejl kienu jixelu fanali b'messaġġ għal-kapijiet tal-battaljuni tal-qrib. Dan ta' fastidju wisq lill-Franċiżi li nfexxew f'xita ta' balal għal fuq is-santwarju. Tant kienu qawwija dawn l-attakki li saħansitra l-balal nifdu ż-żewġ qoxriet tal-kopla uħol u toqbam da' safija. Fi 18 ta' novembru, balla Franċiża nifdet il-kopla u bġebla li weqgħet fuq Marija Farrugia ta' 35 sena, qasmitilha rasa u mietet fil-post.
Dan il-kappillan, Dun Carlo Caruana, kien bniedem metikulus ħafna u fil-reġistri ta' l-imwiet, anka tal-mamu dijiet, jgħidlek bekk nafu li Santa Maria kienu jisiru żwieġijiet u anka l-mamu dijiet. Dan kiteb li waħd darba minnhom balla. Nifdet il-kopla u mara biċċa ġebla li waqgħet mill-kopla laqtet il-raqsa, qasmet il-raqsa u mietet fil-kolb. Dik l-iktar ġrajja li hija rreġistrata barra dawk il-ġrajjiet li semmejna ta' nies, per eżempju, meta kienu jitfawlek il-barra il-bormlizi biex jħilsu inqas ħluq li jitimaw u jitfawom lok ħazzabbar. Issa, xie zabbarin, xie uħli kellom nisom anka lejn iż-żejtun l-gudja u ħalaxa u anka ħazzabbuċ marru għandhom bħalma minna ħna fl-ħar gwerra u fl-ħar mill-ħar.
Il-kampnar ukoll laqgħa ta' sew tant li wara tmiem il-ġlied fl-1801 kellha tinħadd biċċa minnu u terġa' tinbena mill-ġdid. L-iskultura ta' ħames kapitelli biss saret minn Gaetano da Bono fl-1883. Saret l-iskultura li tidher biss minn isfel, il-bqija għadhom żmarrati kif tħallew 200 sena ilu. Tiswiet iżjed urġenti bdew fis-26 ta' Settembru 1801, iżda l-koppla baqgħet dejjem tkun problema kbira. Kienet tieħu sehem sewwa mill-ispejjeż tal-manutenzjoni tas-santwarju għal bost ta' snin. Għalhekk, fl-1928 ġie deċiż li l-koppla antika tinħadd u titla' oħra ġdida fuq disinn tal-perit Giuseppe Paċ. Waqt il-ħadd tal-koppla nstabu għadd ta' bala l-Franċiżi mitfuna fit-torba tal-flili. Is-santwarju sofra wkoll ħsarat fit-tużell u fil-lampier ta' quddiem is-sagrament. Waqt it-taqbit quddiem is-santwarju, il-balal sfrundaw il-bibien ta' barra u saret xi ħsara lill-vara tal-Madonna tal-Grazzja li kienet għadha kemm saret ġdida. Mariano Gerada, l-iskultur li ħadema, en biex tiġi msewija u Giuseppe Barbara irtukka. Gerada tħallas let skudi u Barbara seba skudi tax-xogħol li għamlu. It-tiswiet intemmu f'Ottubru 1801. Ħalma għamlu bosta individwi Maltin, sar ukoll rapport tekniku dwar dawn il-ħsarat u ntbagħat lill-gvern biex jitħassu xi partijiet mill-ispejjeż. Nafu li rapport sar mill-perit Michele Cacchia u dikjarazzjoni b'aġġorament antinutar Vincenzo Trionfi dwar ix-xogħol, spejjeż u ħsarat li kien sewwa l-imgħallem Gianni Schembri. Xorti ħażina wara tiftix twil u f'kull arkivju ma rnexxilix insib dawn id-dokumenti. Nafu biss li fl-20 ta' Awwissu 1837 in-notar Trionfi tħallas żewġ skudi u l-perit Cacchia fid-29 ta' Ottubru u ta' wara ingħata żewġ skudi l-istess. Minħabba l-attakki Franċiżi u l-perikli li kien hemm, minflok is-santwarju bdiet tintuża l-Knisja ta' Santa Marija. Kienet imkenna mill-balal u xi ftit il-bogħod ukoll. jkun minn barra mill-qudies kienu jiġu ċelebrati anke żwiġijiet. Dan tixdu talba lill-Isqof Labini biex jiġi reġistrat fil-kotba tal-parroċċa żwieġ li sar bejn Giuseppi Tabone u Martu Rosa, għax il-parroċċa kienet f'periklu kbir. Hekk sebt miktub: perché la chiesa parrocchiale, situata allora impedita dalle bombe che si tiravano dalla città contro di essa. Il-knejjes iż-żgħar fil-kampanja sofrew ukoll ħsarat kbar. Hekk il-Knisja ta' Sant'Andrija saritilha ħsara estensiva mill-Franċiżi, serqula l-bibien u t-twieqi u żar mawla kull ma setgħu. Wieħed mill-ħtiġijiet tal-Franċiżi kien l-injam. Riduh biex isaħħnu l-kwartieri tagħhom, isajru, idewbu ċ-ċomp għall-balal u mitt użu ieħor. Biex isibu njam biż-żejjed ġieli attakkaw biex ħattew kmamar u ġarrew it-travi tal-injam bibien u twieqi. Il-prokuratura tal-Knisja ta' Sant'Andrija, il-Baruni Gianni Garia u ħutu kienu talbu l-Isqof biex billi ma setgħu xiwet u l-obligi li kellhom f'din il-Knisja, u d-dies kant ta' qasar u ċelebrazzjoni tal-festa ta' Sant'Andrija, ittihom permess li jwet u dawn il-piżijiet f'xi knisja oħra. Fl-1801, l-Isqof Labini laqa talba tagħhom u ordnalhom lill-flus tal-obligi li ma twettqux jingħataw karità lill-foqra. L-istess storja ġara lill-Knisja tal-Madonna tas-Silġ tal-Plier.
Wara sentin saħħ ta' dbatija ta' biża u twejjir ieħor, il-Maltin kollha raw li r-rebħa kienet fil-qrib. Il-Maltin kollha batew, veru. Dawk ta' ġol-belt fil-kottonera mal-oqin mal-Franċiżi ġoswar batew bissieħ. Rawħu jiġu misruqin, sofrew żebbliħ, u meta ħadulhom kollox, keċċewhom il-barra mill-ibliet. Flotta Ingliża kienet qed tassess lejlu nar il-port il-kbir biex l-ebda bastiment Franċiż ma joħroġ u jinkella jidħol blikel.
Dana is-sena 1799 bdiet ħażin mit-traċedja ta' Domenico Sherry u sħabu. Però aktar ma beda jgħaddi żmien, il-Franċiżi bdew jgħajjew. Kemm hekk bdew il-kuntatti permezz tal-uffiċjali Maltin mal-Kaptan Nelson. U aħna nafu li lejn l-aħħar tas-sena 1798, ġifieri, fir meta Domenico Sherry kienu għadhom ġifieri qed ifassru l-pjan. Lord Nelson daħal Malta. Daħal Malta u delegazzjoni tal-poplu tagħna iltaqgħet miegħu fuq il-bastiment Vagard. Issa din id-delegazzjoni Maltija min kienet? Nafu li kienet mamura mill-Markiż de Piero, il-Konti Manduka, il-Konti Teuma Castelletti, il-Kanunku Karwana. U dawn ukoll ftemu u tkellmu ma Nelson kemm il-Maltin kienu jinsabu f'qagħda ta' bilħaq kritika. U kif ir-Reta Napli ma kien bagħat ebda jnuna lill-Malta din oħra, ir-Reta Napli ma bagħat ebda jnuna lill-Malta għalkemm sarulu bosta tal-bit. Personaċċ ieħor Ingliż li tant għen lill-Maltin f'din is-sija diffiċli kien Sir Alexander Ball. Li dan niżel Malta kemm il-darba u iltaqa' u ta' pariri lil diversi mexxija tal-Maltin. Kemm hekk għamel fl-ewwel ta' frar fir-ftit ġimgħat wara l-mewt ta' Domenico Sherry tas-sena 1799 dan niżel Malta. Iltaqa' ma' żewġ mexxija tal-Maltin. U prova jgħid il-Maltin kemm jista' Sir Alexander Boliva, ipprova jgħin ħafna l-Maltin u nexxielu. L-unet faslu pjan kif jistgħu jeħilsu mill-Franċiżi. Il-Franċiżi magħluqa wara s-swar tal-ibliet kienu kollha ħerqana jistennew 30 bastiment ta' jnuna. Dawn niżda. Mar nixxilhom jitlu m'hawnhekk. Għaliex il-bastiment Ingliżi għadu jimblukkawhom fil-port il-kbir tagħna. Kien qed biċċa xogħol importanti li mexxewha l-uffiċjal Ingliżi. Is-sitwazzjoni kienet verament iggravat. Għax il-Franċiżi kienu disprati, il-Maltin kienu qed jaħdmu u hawnhekk xieraq li nsemmu semmejna l-Sir Alexander Ball, nsemmu li Luigi Caruana. Nsemmu l-Manuel Vital, li dawna kienu l-imħuħ, Domenico Sherry spiċċa ħażin u Lorenzo spiċċa ħażin, dawna kienet jaħdmu bil-għaqal biex il-Maltin jħelsu mill-Franċiżi. Għaliex il-poplu kien infarrak. Il-poplu kien infarrak u kien hemm bżonn jiġifieri li immedjatament il-Maltin jħelsu mill-Franċiżi. U interessanti li meta sar ftejm saru laqat illi xi wħud minnhom forsi għadhom segreti sal-lum, però minn hawn u minn hemm nafu li l-gżira Manuel kienet il-post fejn sar il-ftejm illi jsiru laqat biex ngħidu aktar rikonċiljazzjoni bejn l-awtoritajiet Maltin. U l-awtoritajiet Franċiżi mexxija minn Vabwa kif se jaslu biex il-Franċiżi jħallu Malta. Dana kif għad, jiġifieri l-Ingliżi kienu qed jimblukkaw il-port il-kbir flimkien mal-Portugiżi u l-Franċiżi waslu kontra qalbhom naħseb tajjena biex iċedu. U l-laqgħa saret fil-Gżira Manuel, fil-Fortizza li għada hemm sal-lum. Intaqgħu hemmhekk l-ogħla uffiċjali, l-ogħla uffiċjali tal-Maltin, l-ogħla uffiċjali tal-Franċiżi, u sar il-ftehim biex il-Franċiżi jċedu. Hemm kienet il-gżira ta' destinazzjoni li fija saret laqa biex il-Franċiżi jċedu, jħallu Malta, minnaħ tagħhom ukoll il-Maltin waslu għal dak il-ftehim li kien it-tmiem tal-ħakma xejn pjaċevoli tal-Franċiżi f'Malta. U naħnafu li dana il-sentej tagħhom ħallew Malta, però kienu sentejn jiġifieri li l-poplu Malti bat ħafna, sentejn interessanti ħafna l-istorja. Jekk jiġifieri llum sar ħafna studju fuq dak iż-żmien, jiġifieri, mod speċjali Dr. Carmelo Testa tefa' ħafna dawl fuq dak iż-żmien kemm hekk ippubblika tliet kotba bejn iż-żewġ naħat tas-swar u verament bejn iż-żewġ naħat tas-swar saru taqtijat ħorox. Kif jiġri dejjem f'dawn l-okkażjonijiet ikun hemm min imut mod l-aktar mod innoċenti, però l-Maltin fl-assedju tal-Maltin kontra l-Franċiżi u rew l-lubija tagħhom kif innexxinu wara sentejn jħelsu mill-ħakma Franċiża.
Nhar it-tlieta, it-tnejn ta' Settembru tal-1800, il-ġeneral Vaubois u sħabu ftehmu li ċedu. Tlettim wara, fil-ħamsa ta' Settembru, iffirmaw il-kapitulazzjoni u l-Franċiżi kellhom jitilqu minn Malta tin-nifa. Bastimenti għadbew bosta teżori oħrajn, postom il-bosta l-bronz li hemm fuq il-mina ta' Ħaż-Żammar li kien lest ukoll biex jitlaq.
Is-sewi tal-imblok ma nistax ngħidu u n-number one kien l-ewwel fil-Portugiż imbagħad bl-Ingliżi. Għax minnu joħroġ kollu. Ġuħ, mart, ebdew jindunaw il-Franċiżi kif x'mod jieħel xejn, kif nistgħu nibqgħu sejrin hekk. U l-mart imħabba l-ilma beda joqos l-ilma u taf inti tal-qiegħ ġejja diżinterija kbira. Fuq kulħadd anke Baltin u li kien hemm hemmhekk, bdew jaħilsu mix-xjuħ u x'naf jiena kemm jistgħu, imma xorta kien hemm dana l-uġeħ ta' ras. Inqas ta' ikel kien kbir, għajnuna minn Franza xejn. Soldati, b'sika Franċiżi wkoll, b'sika xejn. Kienu qed jgħadduhom biss ħobs rab ċappas fiż-żejt. Dak li kienu jieklu. Nistgħu nasmu flima dak waqgħu. Ma nistax ngħidu wkoll illi meta ġiet l-aħbar li ġej l-Ingliżi, din tagħhom ġewwa. L-ewwel nhar x'imbagħtlu t-trappurita lill-Vaubois. Imma daħħa għalih, u speċi aħna leġjonari ta' Franza san ċedu. Imma mbagħad meta ndunaw għaskin baqax jieklu ħlifa xi 60 7 ijiem, Mbagħad avobwa deċiża li ċedi, għamel xi kundizzjonijiet xi ħodt tagħhomlhom u xi ħodt ma tagħhomlhomx. Naf illi ċek ċik ta' per eżempju tal-avobwa l-fizzjali ħallulhom ix-xabla f'posso. Speċi biex ma ngħidrom xar kollox, imma insomm tajjem moħraj li kellu maħallu dak kollu li dak warajhom hemmhekk il-bastimenti kollha li huma serqu mill-Franċiżi. Il-bastimenti li huma serqu minn taħt il-kavalliri ħalluhom hemmhekk, il-bastimenti li kellhom huma jidu jħalluhom hemmhekk bħalma kien il-William Tell Dian u l-Ġustiss. Għaraf ix kienu waqgħu l-Franċiżi, il-William Tell, nagħdu t-bastiment tajjeb sabiħ, armaħ sa sninu. Tista' taħseb u vobwa qabba fuqu kemm felaħ soldati jew naqra markati jew naqra msikem feruti, imma biex jeħles minnhom il-bil biex inaqqas ħluq biex jieklu. Qabbih bil fuq 200 ruħ żejda u dan fetħla. Luħ kollu miftuħ lej Toulon. Ma l-Ingliżi ntuna bih. Batu tlet bastiment oħra żgħar, it-tuħ kemm jiflaħ, u għall-ewwlu ma rispondix, għax il-kaptan dikri, il-kaptan kien moħħum li jasal f'Toulon u mhux li jġilet kontra l-Ingliżi, ara kemm seta baqa' jlebbet ma l-Ingliżi tertquh. U n-number one kienet l-qaxtulu l-arb li kollha. Meta ġi dik l-Ingliżi għedu la sitting duck, faqqawlu u ma jistax jispara għax inħlilu l-porv li kollu mbaċċieda. U dak ġibu ħaw Malta, irranġaw u semmaħ Malta u koll. Vol diri il-fortizzi fej kienu kullu rridu ħallu kollox kull ma kienem. Vobba ċeda u rrit l-istoria u rrit illi dak li inti tibdel millu mal-lada ħafna drabi ma jibqax. Il-ħaġa daħlu x'ma bidlux dawn il-Franċiżi, imma ma kellu xeruq tajbin.
Smajtu Żmien l-Imblok. Narraturi Charles Abela Mizzi, Maria Camilleri, Gordon Caruana. Tawsemhom l-istoriċi Tony Terribile, Joseph Muscat u Carmenu Bonavia. Sigla tal-ftuħu l-eluq, mużika oriġinali ta' Kerim Mazi.